šīs ir atvērtās durvis, kur jebkurš un ikviens var atnākt, paskatīties, kā mēs šeit dzīvojam, lai mazinātu visādas bažas un mītus un stereotipus par to, kas tad ir grupu dzīvoklis. Ne? Un šodien mums programmiņā, jūs jau redzējāt, būs visādas interesantas lietas.
Atvērto durvju dienu laikā Vāmies grupu dzīvokļu iemītnieki gatavo svecis, būs arī picas cepšana un arī muzikāla nodarbība. Un šajā laikā te var iegriezties un līdzdarboties ik viens interesants, lai saprastu, kāda tad šeit ir ikdiena.
Šajos dzīvokļos un pakalpojumos norit dzīve. Tieši tāpat kā blakus esošā daudz dzīvokļu mājā, dzīve notiek šajos pakalpojumos.
Projekta Vidzem iekļauja vadītāja Ina Miķelsona stāst, ka atvērto durvju dienas notiek otro gadu. Un iemesls ir, lai veicinātu sabiedrības izpratni, jo nereti ir aizspriedumi, kā tad cilvēki ar garīgu raksturu problēmām var dzīvot vieni.
Par šiem gadiem tika izveidot ļoti daudz jaunu pakalpojumu, par kuriem cilvēkiem varbūt nebija tādas informācijas, kas tad īsti tur notiek, jo tie nebija pazīstami, dienas aprūpes centri un specializētās darbnīcas, arī grupu mājas, kurā mēs šobrīd esam. Un mums projekta komandā radās ideja atvērt pakalpojumu durvis, aicināt cilvēkus iepazīt šo pakalpojumu, jo mēs jau varam stāstīt dažādas lietas, bet kamēr cilvēkam nav šī pieredze, kontakts ar cilvēkiem, kas šos pakalpojumus izmanto, tikmēr ir diezgan grūti mainīt kaut kādus priekšstats. Arī man ir tāda pieredze, ka man paziņu lokā saka, mums tur vērsies vaļā kāds grupu dzīvoklis, kā tur būs, vai tur nepieaugs noziedzības līmenis. Nu, vienkārši cilvēkiem ir jāgrib mainīt savu priekšstatu.
Grupu dzīvokļu Valmierā tika izveidot pirms 4 gadiem. Vienā no pirmajām pašvaldībām tā tad ir gūti jau pieredze, un kā stāsta Vidzemes sociālo pakalpojumu vadītāja Inga Brenta Mieze, līdz šim tā ir pozitīva.
Valmierā šeit grupu dzīvokļu dzīvojošiem, viņi ir lielisks piemērs, kā dzīvot sabiedrībā, kā līdzās pastāvēt, bet pats galvenais ir tas, ka šie cilvēki ir laimīgi, kad viņu dzīve ir piepildīta šeit, viņi spēj dzīvot patstāvīgi, viņi spēj paši pieņemt lēmumus par savu dzīvi, cik nu tas ir iespējams un cik tas neapdraud ne sevi, ne apkārtējos. Šis ir lielisks piemērs, kā cilvēki jau ir integrējušies sabiedrībā.
Tobrīd gan neviens apmeklētājs vēl nav ieradies. Sociālajie darbinieki to skaidro tādējādi, ka apkārtējo māju iedzīvotāji 4 gadu laikā jau ir saraduši un iepazinuši jaunos kaimiņus. Un to atzīst arī paši grupu dzīvokļu iemītnieki Dainis un Zanda.
Kaut kā ir ierasti viņi, viss normāli tā.
Kaimiņi ir apmierināti, nu nav sūdzējušies. Viena jau tāda kundzīte dar no trešā stāva, tā ka viņai kādreiz vajag palīdzību, tad viņi man pazvan, tad es uzskrienu augšā un palīdzu un tā.
Zanda iepriekš dzīvoja mājās pie vecākiem, bet tad nāca piedāvājums mēģināt dzīvot patstāvīgi grupu dzīvoklī.
Grūtākais bija tas, kad bija, nu, ka pašam viss bija tā kā jātaisa un jādrās, jo parasti, kad biju pie māmas, tad ēst tā kā māma gatava, bet istabiņas pati kopa un tā drēbes arī, bet tagad pašam viss bija. Bet, nu, ātri iedzīvojos, jā, un tagad es esmu ļoti apmierināta. Daudz ko esmu te iemācījusies.
Par šo pakalpojumu grupu dzīvokļu dienas aprūpes centru un specializēto darbnīcu nepieciešamību šobrīd jau vairs diskusija nav. Tikai kā rast naudu turpmākajam, jo šogad, kā stāsta Ina Miķelsona, beidzas Eiropas Savienības fonda finansējums.
Diemžēl tādu valsts atbalstu mēs neesam tomēr saņēmuši tādu apstiprinājumu, ka tāds varētu būt nākošajā gadā. Līdz ar to lielā mērā šis te ir ļoti liels pašvaldību izaicinājums par to, kā tad tālāk šos pakalpojumus nodrošināt. Es domāju, ka attiecībā uz grupu dzīvokļiem nekas nemainīsies. Varētu būt kādas izmaiņas attiecībā uz dienas aprūpes centriem un specializētajām darbnīcām. Iespējams, ka tur varētu atsevišķās vietās mazināties atbalsta personāla skaits. Iespējams, kādas nodarbības būs mazākas, bet es ļoti ceru, ka tas nepaliks par tādu vienkāršu cilvēku tā kā pieskatīšanas pakalpojumu, jo šo te pakalpojumu būtība ir palīdzēt cilvēkam attīstīt vai uzturēt dažādas prasmes. Un šo te noteikti nevajadzētu pazaudēt.
Bet runājot par Vidzemes iekļaujošo nedēļu, tad atvērtās durvis līdz sestdienai būs vēl vairākās sociālo pakalpojumu vietās. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.